Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama do 10 sati Ivan Kojić i Branka Trivić. Vestima dana kao i obično otvaramo emisiju. Evropska komisija daće uslovnu dozvolu Turskoj za kretanje unutar šengenske zone bez viza, saznaje BBC. Odluka o viznoj liberalizaciji za Kosovo 4. maja, saznaje Radio Slobodna Evropa. UEFA danas o prijemu Kosova. NUNS, nedopustiv pritisak predsjednika Nikolića na javni servis. NATO razmatra slanje kopnenih snaga u Baltički region. Kiša širom Srbije, temperatura do 17 stepeni, meteorolozi izdali upozorenje na porast vodostaja. A u nastavku emisije, pored ostalih, poslušajte i ove priče. Brankica Stanković najavljuje novu emisiju Insider bez ograničenja koju potpisuje i Radio Slobodna Evropa. Prva emisija biće emitovana večeras na televiziji N1, a tema je državne subvencije investitorima u Srbiji. Ko ulaže više, građani Srbije ili stranci koji ovde otvaraju fabrike?
Kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli da će biti u toj prvoj emisiji.
Čućete i direktora CIA Johna Brennana, koji povodom pete godišnjice ubistva Bin Ladena kaže da Al-Qaida nije u potpunosti eliminisana, a povodom novog fenomena Islamske države on navodi da će to još dugo biti izazov.
Znamo da IDIL nastoji da izvede napade u Evropi i drugim delovima sveta. Također tesno sarađujemo sa našim evropskim partnerima da otkrijemo ove terorističke planove i uspešno smo sprečili mnoge napade u Evropi.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org.
Zbog obilnih padavina u Srbiji moguće je porast vodostaja na više reka i manja lokalna izlivanja na bujičnim vodotokovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Očekuje se od 20 do 50 mm kiše u lokalnim predelima, čak i više. Za sredu je prognozirano postepeno slabljenje padavina. Republička izborna komisija proglasila je biračke odbore za ponovljene izbore koji će biti održani u sredu 4. maja na 15 biračkih mesta. Pored toga, RIK je za posmatrače izbora proglasio Udruženje građana CRTA i Građani na straži. Evropska komisija daće uslovnu dozvolu Turskoj za kretanje unutar šengenske zone bez viza, saznaje BBC. Ovaj potez Evropske komisije deo je dogovora Evropske unije i Turske o migrantskoj krizi i predstavlja kontrauslugu zvaničnoj Ankari, koja je pristala da prihvati nazad deo izbeglica koje su preko mora stigle do Grčke. Kako ističe BBC, Evropska unija strahuje da bi Turska mogla da odustane od dogovora oko migrantske krize ukoliko je ne bude omogućeno kretanje po Evropskoj uniji bez viza. Odluka o tome hoće li Kosovo dobiti viznu liberalizaciju biće objavljena u sredu 4. maja, saznaje Radio Slobodna Evropa iz nezvaničnih izvora u Briselu. Predsjednik Kosova Hašim Tači objavio je u ponedeljak da Kosovo broji sate do odluke o viznoj liberalizaciji. Nezavisno udruženje novinara Srbije ocenilo je da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vrši direktan pritisak na Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine i da stavovima utemeljenim samo na svojoj ličnoj proceni podriva nezavisnost i samostalnost ovih javnih servisa, navodi se u saopštenju NUNS-a. Nikolić je zatražio da se Republičkoj izbornoj komisiji omogući da radi po zakonu i nezavisno, a medije pozvao da odustane od učestvovanja u kampanji protiv pobednika izbora, u čemu je naveo da prednjače RTS i Radio Televizija Vojvodine. Inače, danas je Svetski dan slobode medija, koji je 3. maja 1993. godine ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Nezavisno udruženje novinara Srbije pridružit će se u 11.55 međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, kako bi isključivanjem tona i zamračivanjem ekrana ukazalo na loš položaj novinara u Srbiji. O medijima i u sledećem bloku. Od večeras svakog utorka na televiziji N1 počinje emitovanje nove emisije Insider bez ograničenja, koju potpisuje i Radio Slobodna Evropa. O kakvom projektu je reč u razgovoru sa Brankom Mihajlović otkriva urednica Brankica Stanković, novinarka koja je dobila veliki broj međunarodnih i domaćih nagrada za istraživačko novinarstvo i koja 7 godina zbog pretnji živi sa obezbeđenjem.
Do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Želi su da uspostave saradnju sa Insajderom. Znači, nije došlo do saradnje između Insajdera i N1, nego je došlo do saradnje između Insajdera i Radija Slobodna Evropa, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1. A serijali Insajdera ostaju na BDS2.
Znači, niste doživjeli sudbinu Utiska nedelje. To nije ta priča.
Ne.
Dobro. E sad obavestite publiku kakvo je učešće Radija Slobodna Evropa.
To je saradnja dve redakcije praktično. Mi imamo potpisan ugovor sa Radijom Slobodna Evropa i novinari iz redakcije vašeg radija su povremeno deo tima Insajdera i zajedno radimo na istraživanju.
Znači, čuće se glasovi novinara Radija Slobodna Evropa.
Da, naravno, već mjesec dana vaš kolega Milan Ešić, a i naš, radi sa nama. Tako da, eto, došlo je do nekakve saradnje, što je super. Takva vrsta saradnje između medija bi trebalo postoji i u budući.
O čemu je prva emisija?
Kao prvu temu za ovu novu emisiju smo odlučili da budu subvencije, pošto imamo učestalo otvaranje fabrika, ali to traje već 10 godina. I sad, kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli će biti u toj prvoj emisiji. Ta emisija Insajder bez ograničenja zamišljena se bavi aktualnim temama, što znači iz nedelje u nedelju onim što se dešava tokom nedelje.
Idemo sada na druge teme, medijska situacija u Srbiji. Prošle nedelje je Freedom House izašao sa najnovijim izveštajem i mediji u Srbiji su ocenjeni kao delimično slobodni, posebno istaknuto napadi na istraživačke medije. Znamo da je premijer, a i ljudi oko njega, prozivao BIRN, KRIK, CINS, koji radi u okviru NUNS-a i tako dalje. Ne mogu da se setim da li je i Insajder među njima.
Mislim da nije, zato što nas premijer voli. Šalim se. Ne, nego zato što, pa ne znam, evo, Insajder je tek sad krenuo pre mjesec i po dana, praktično smo mi krenuli kao nešto što je izdvojeno sa BDDS2, 7. marta tačnije, krenuo naš portal. E sad, umeđu vremenu, to sve što se dešavalo, znači kada se vi bavite istraživačkim novinarstvom, vi ne smete sebi da dozvolite nikakav senzacionalizam. S obzirom na to da mi imamo iskustvo od 12 godina u bavljanju s televizijskim istraživačkim novinarstvom, negde utisak svih nas u redakciji Insajder jeste da ovo što je KRIK uradio nekoliko navrata je nešto što može da uruši istraživačko novinarstvo. Mislim da ne budem shvaćena pogrešno, super je što postoji više portala koji se bave takvom vrstom novinarstva, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u naslov stavite nešto što u tekstu nije dokazano. Evo, nama je bila recimo zamerka preko društvenih mreža zašto Insajder nije preneo priču KRIK-a o sabiranju kvadrata porodice premijera Aleksandra Vučića. Nismo preneli zato što to prema našim standardima nije ni profesionalno, ni odgovorno, ni potpuno istraživačko novinarstvo. A sad ako se pitate, a odakle nama pravo sad mi da procenjamo šta je dobro ili nije dobro, pa mi smatramo da imamo pravo i da smo vrlo relevantni posle 12 godina rada u istraživačkom novinarstvu i tolikog broja emisija i činjenica da nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu za 12 godina, eto, mi smo sebi dali za pravo da budemo relevantni i da kažemo ovo smatramo da je dobro, ovo nije dobro, zato što mi hoćemo promovišemo odgovorno novinarstvo. I baš zbog toga smatram da je ta lažna novinarska solidarnost mnogo gora od nedostatka novinarske solidarnosti.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, ili je veći problem pritisak na medije, cenzura i autocenzura?
Ja mislim da je problem što se izgubilo nešto što zove odgovorno novinarstvo. I u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama. Dakle, ne možete vi da objavite nešto polovično nekom i da to ostane tako u istoriji. A da nemate sve dokaze oko toga. Mi vrlo vodimo račun o tome.
Ceo razgovor sa Brankicom Stanković možete čuti u našoj subotnjoj emisiji u terminu intervjua nedelje i razume se pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je nadu da će prekid vatre uveden tokom vikenda u provinciji Latakije i okolini Damaska biti što pre proširen i na provinciju Alep, gde se poslednjih nedelja žestoke borbe vode između sirijskih snaga i pobunjenika. On je pozvao Sjedinjene Države i Rusiju da udvostruče napore u ponovnom uspostavljanju prekida vatre. Američki državni sekretar John Kerry rekao je u sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi da su u toku razgovori o ponovnom uspostavljanju prekida vatre u Siriji, posebno u provinciji Alep, koja je postala glavno uporište građanskog rata u toj zemlji. Norveška je saopštila da će pojačati angažman u međunarodnoj koaliciji upućivanjem 60 vojnika koji će obučavati pobunjeničke grupe u Siriji u borbi protiv Islamske države. Premijerka Erna Solberg rekla je da je Islamska država donela terorizam u Evropu i je radikalizuje i potom regrutuje mlade da se bore kao strani borci. A da će Islamska država još dugo biti izazov, izjavio je direktor Američke obaveštajne službe CIA John Brennan. On je povodom pete godišnjice ubistva Osame Bin Ladena izjavio da bi neutralisanje lidera Islamske države imalo veliki uticaj na poraz ove militantne organizacije koja je preuzela primat od svoje prethodnice. Slušamo prilog koji je priredio Dragan Štavljanin.
Za sada je nepoznata lokacija na kojoj se nalazi čelnik IDIL-a Abu Bakr al-Baghdadi. On je veoma važan i mi ćemo uništiti IDIL-u, to nema sumnje. Moramo da uklonimo vojstvo koje usmerava organizaciju na izvršenje stravičnih zločina, kazao je Brennan. Američke specijalne snage ubile su Bin Ladena 2. maja 2011. Uništili smo veći deo Al-Qaide, ali ona nije u potpunosti eliminisana.
Znamo da IDIL nastoji da izvede napade u Evropi i drugim delovima sveta. Također tesno sarađujemo sa našim evropskim partnerima da otkrijemo ove terorističke planove i uspešno smo sprečili mnoge napade u Evropi.
Brennan podseća da se ovoj grupaciji pridružio veliki broj militanata izvan Sirije i Iraka, jer je uspešna u pridobijanju srca i duša ljudi koji su zaslepljeni religijom. IDIL je uspeo da iskoristi situaciju kao i zloupotrebu i korupciju vlada u Siriji i Iraku da privuče šire slojeve stanovništva, tako je ojačao mnogo brže nego što smo mislili, istakao je Brennan. CIA je obeležila petu godišnjicu ubistva Osame Bin Ladena objavljivanjem na Twitteru operacije američkih specijalaca na skrovište lidera Al-Qaide u Pakistanu. Akcija njegove likvidacije prenošena je kao da se događa u stvarnom vremenu. Objavljeno je niz detalja operacije koja je dovela do otkrića skrovišta tadašnjeg američkog neprijatelja broj 1 i najtraženije čoveka na svetu, što je izazvalo kritike dela posetilaca Twittera. Prikazane su i čuvena slika predsjednika SAD-a Baracka Obame i drugih visokih zvaničnika koji su pratili operaciju u prostoriji Bele kuće za krizne situacije. Al-Qaidu je vremenom zamenila nova ekstremistička sila Islamska država, ali ona i dalje prema oceni stručnjaka predstavlja potencijalnu snagu i opasnu pretnju. U Siriji i Jemenu ekstremisti Al-Qaide su iskoristili haotičnu situaciju i preuzeli kontrolu nad ne tako malom teritorijom, pa su se čak predstavili kao alternativa brutalnoj vladavini Islamske države. Al-Qaida je osnovana krajem 80. godina prošlog veka, a u vreme kada su američke specijalne snage ubile Bin Ladena u Pakistanu, ta teroristička organizacija je već bila prilično načeta pošto su mnogi njeni borci i lideri bili ubijeni ili uhapšeni u američkom ratu protiv terorizma. Istovremeno, irački ogranak Al-Qaide se izdvojio i formirao Islamsku državu Iraka i Levanta, odnosno IDIL.
Tu smo negde skoro na polovini emisije, poštovani slušalci, kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana, pa to činimo i ovog puta. Evropska komisija, kako saznaje BBC, daće uslovnu dozvolu Turskoj za kretanje unutar šengenske zone bez viza. Odluka o viznoj liberalizaciji za Kosovo i Tursku 4. maja, odnosno sutra, saznaje Radio Slobodna Evropa. UEFA danas odlučuje o prijemu Kosova. Nuns ne dopusti pritisak predsjednika Nikolića na javni servis. NATO razmatra slanje kopnenih snaga u Baltički region. Širom Srbije, kiša, temperatura do 17 stepeni, meteorolozi izdali upozorenje na porast vodostaja, nadležne službe pozvane na oprez. A u nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, i priču o tome zašto kultura sećanja na ono što se dešavalo u ratovima 90-ih ni 20 godina kasnije nije uspostavljena. Zašto se region ne suočava sa ratnom prošlošću? O tome pozorišni reditelj Dino Mustafić kaže.
O kakvoj kulturi sjećanja mi govorimo, molim vas, kad su nama ponovo glavne televizijske zvijezde presuđeni ratni zločinci? Oni se ne skidaju s televizijske ekrana, oni objavljuju svoje knjige, promoviraju te knjige, oni komentarišu političke i društvene događaje. To ne postoji ni u jednoj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U našem regionu, kao što maločas rekosmo, sećanje na ono što se dešavalo u ratovima 90-ih filtrirano je, preti opasnost da budućim naraštajima ostane svet ubica koji će postati uzorni građani. Ovo se pored ostalog čulo na tribini o kulturi sećanja održanoj u Mostaru, na kojoj su govorili neki od istaknutih kulturnih i javnih radnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Detalje prenosi Mirsad Behram.
Poznati sarajevski filmski i pozorišni režiser Dino Mustafić smatra kako sam izraz kultura sjećanja podrazumijeva razvijanje kulture saosjećanja i empatije, od čega su društva u zemljama regiona jako daleko.
Nažalost, moram reći da mi živimo jedno društvo u kojem je sjećanje tekako filtrirano i mi se uglavnom sjećamo onih datuma, događaja ili činjenica koji čine moj narod žrtvom, a ne želimo se sjetiti niti obilježiti onih datuma, godina i činjenica u kojima su određeni kolektiviteti imali moralno i civilizacijsko posrnuće.
Oliver Frljić, poznati hrvatski pozorišni reditelj i žestoki kritičar nacionalističkih političkih elita, podsjeća da je tako u Hrvatskoj usvojen niz dokumenata sa svrhom da se društvo natjera da izbriše neke stvari iz svog sjećanja.
Vrlo često se referiram na deklaraciju o domovinskom ratu koja kaže da je rat koji je vodila Hrvatska bio isključivo obrambeni. To vjerojatno najbolje znaju stanovnici Mostara kako je bio obrambeni, što jedna država radi na teritoriju druge države, uništava njezine kulturne spomenike i otvara koncentracione logore na kraju 20. stoljeća.
Govoreći na skupu pod nazivom Između sjećanja, poricanja i zaborava o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakon rata, u organizaciji Centra za kritičko mišljenje iz Mostara i Njemačke fondacije Friedrich Ebert, reditelj Dino Mustafić još je dodao.
Mislim, o kakvoj kulturi sjećanja mi govorimo, molim vas, kad su nama ponovo glavne televizijske zvijezde presuđeni ratni zločinci. Oni se ne skidaju s televizijske ekrana, oni objavljuju svoje knjige, promoviraju te knjige, oni komentaršu političke i društvene događaje, oni komentaršu presude Haga, to nema nigdje, to je vam pamet. To ne postoji ni u jednoj zemlji.
Na skupu se čulo i kako su se na izbornim listama na nedavnim izborima u Srbiji ponovo našli ratni zločinci. Nekadašnji novinar i urednik nezavisnog političkog magazina Dani iz Sarajeva, Senad Pećanin, tvrdi da umjesto kulture multietničnosti imamo diktaturu nacionalizma, pa se zato društva s ovih prostora i nalaze tu gdje se nalaze.
Mi nažalost živimo u vremenu u kojem je kulturi sjećanja oštro suprotstavljena tradicija zaborava, u kojoj je kulturi odgovornosti oštro suprotstavljen komforne odgovornosti, u kojoj je kultura antifašizma postala predmetom ideoloških rasprava jednako kao da li je neko ljevičar ili desničar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Holokaust nije nešto što se isključivo dešavalo negdje daleko od naših očiju, već je u pitanju mnogo kompleksniji fenomen koji se 1941. godine dogodio i u samom Beogradu. To je naime osnovna poruka izložbe Oktobar 1941. koja je trenutno postavljena u galeriji Istorijskog arhiva Beograda, a koja pokazuje da se, paralelno sa stradanjem Jevreja u logoru Sajmište ili Roma u Topovskim šumama, na ulicama glavnog grada život odbijao gotovo normalno. Slušamo Ognjena Zorića.
Sajmište se nalazi preko puta centra grada, dakle svi imaju priliku da vide šta se dešava u samom logoru. Ljudi prolaze pored logora. Kad ženi i deci umiru od gladi, bolesti u samom logoru, ljudi prolaze pored logora, odnosno i od Beograda do Zemona i obrnuto, oko 2000 ljudi dnevno.
Rekao nam je Milovan Pisari, koautor izložbe Oktobar 1941. neke vrste tragičnog dnevnika grada Beograda, gde je kroz arhivsku građu i štampu na panoima izložen svaki dan tog zloglasnog oktobra i svakodnevni život koji se u tim danima odvijao. Svaki dan priča jednu priču, kaže Pisari, a one su prezentovane kako kroz dokumenta i slike, tako i kroz isečke iz tadašnjih kolaboracionističkih dnevnih novina.
To je taj kontrast. I onda, na primjer, na svakom panelu postoji priča o onome što se dešava u gradu, normalan život, da tako kažem, normalan život, dakle, imamo pojma cene namirnica ili bioskopski program ili pozorišni program i tako dalje, ali isto tako isti dan se dešava, se, na primjer, dešava streljanje, masovna streljanja, interniranja, ili naredbe od strane okupatorske vlasti i tako dalje, tako dalje. I tako smo išli kroz ceo mjesec.
Jevreji su nakon aprila 1941. izbačeni iz društvenog života Srbije, zabranom da posećuju javna mjesta ili naredbom da nose žute trake, a potom, nekoliko mjeseci kasnije, počela su i njihova masovna ubijanja. U oktobru to dostiže vrhunac, kaže Pisari. Tada su streljani svi muškarci Jevreji iz Beograda i drugih gradova, a u oktobru je doneta i odluka o formiranju logora na Sajmištu. Tada počinje i posljednja faza holokausta u Srbiji, sistematskog ubijanja preostalih Jevreja, pre svega žena i dece, korišćenjem ozloglašenog gasnog kamiona, takozvane dušegupke.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograd tada ima oko 400.000 stanovnika. Logori koji su formirani, prvenstveno logor Topovske šupe i logor na naravno Sajmište, nalaze se maltene u centru grada. Ljudi prolaze pored tih logora, idu na posao, redovno tramvaj ide ka centru ili ka Voždovcu, na primjer kad su Topovske šupe u pitanju. Ljudi idu na utakmice, tamo blizu je stadion, dakle svake nedelje idu po 4-5.000 ljudi na utakmice, a tu se nalazi logor.
Izložba predstavlja i neka važna dokumenta i svedočenja koja prikazuju manje poznate detalje iz tog perioda, kaže koautor Nikola Radić-Lucati. Pokazuje nam prvi intervju Fridriha Popsa, prvog posleratnog predsjednika Saveza jevrijskih opština.
U tom intervju Fridrih Pops u delu kome govori o gasnom kamionu koji radi sa Sajmišta pominje firmu Obnova AD, je kupovala sva odela ugušenih u kojima se nalazilo vrlo često izašiveno zlato ili nakit. Imamo direktnu optužbu čovjeka koji je iz generacije, koji je preživao u skrivanju rat i koji je u prvom intervju nas našao za shodno da zapravo poveže ono što je postojalo kao jasna ekonomska veza iskorišćavanja ljudi kao resursa u kojoj učestvovala i kvisniška vlast Milana Nedića i Dragog Jovanovića, da se preko državnih firmi osnovanih zapravo jasno kupovala odeća ugušenih.
Lucati nam ukazuje na dokumenta koja pokazuju odnos Nedićeve vlade prema izbjeglicama koje su došle iz NDH. Pokazuje nam još jedan novinski članak.
Između ostalog u članku se spominje da posebno dobro ide odeća, a među njom posebno dobro cipele, zato što izbjeglice ne pitaju za cenu. Te izbjeglice su naravno izbjeglice iz NDH, kojima propaganda Nedićeve države tvrdi da je veoma pomaže, ali ih non stop nalazimo spomenute u pozicijama kupaca i korisnika usluga za koje moraju da plaćaju.
Reakcije na izložbu uglavnom su pozitivne, kaže istoričar Milovan Pisari, ali dodaje da je bilo i negativnih kritika.
Ono što je meni konkretno malo razočaralo jeste da kritike nisu upućene, da tako kažem, izložbi, odnosno pitanju holokausta, nego su uzeli obzir određene stvari vezane za jugoslovensku vojsku u otadžbini, odnosno za četnike, za Dražu Mihajlovića. Smetale su te neke rečenice, koji smo mi hteli da se ipak nađu u tim tekstovima o Mihajloviću i o četnicima kao kolaboracionistima.
Pisari dodaje i da im nije bila želja da se osude ljudi koji su 41. normalno živjeli pored logora, već da se skrene pažnja da se neke stvari oko nas dešavaju i dan danas, a da ih mi možda ne primećujemo.
Da obratimo pažnju na to i da se pitamo da li se dešava nešto na što mi ne obraćamo pažnju, ali ipak je možda nešto vrlo teško za neke druge ljude.
Planirano je da izložba Oktobar 1941. u Galeriji Istorijskog arhiva Beograda bude postavljena do kraja maja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Budimpešti danas počinje kongres Unije evropskih fudbalskih asocijacija na kome se očekuje da će jedna od tačaka biti i prijem Kosova u UEFA. Dok kosovski politički i fudbalski zvaničnici očekuju da će trenutno stanje koje vide kao izolaciju biti prekinuto, zvaničnici Srbije najavljuju da će se žestoko boriti protiv članstva Kosova u UEFA. Srbija od 2012. godine nastoji da blokira članstvo Kosova u ovoj organizaciji. Detalje ima Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači naveo da bi pozitivna odluka UEFA bila veliki uspjeh za kosovski fudbal, sport uopšte, ali i za izgradnju i ojačavanje države. Kosovo je ambijent koji ima, slobodno možemo reći, najjače talente za fudbal u Evropi. Trebamo još više da investiramo u infrastrukturi, ali ono što je važnije sada na pragu kongresa UEFA u Budimpešti jeste da poželimo da će Kosovo sada, nakon izolacije od 25 godina u fudbalu i u sportu, biti biti deo evropske fudbalske porodice, naveo je Tači. Ukoliko odluka za Fudbalski savez Kosova u utorak bude pozitivna, onda će se za članstvo Kosova u Međunarodnu federaciju fudbalske asocijacije FIFA glasati na kongresu u Mexico Cityju 13. maja. FIFA je u januaru 2014. godine dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem u Mitrovici i od tada odigrane su i niz drugih utakmica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I pred sam kraj emisije, evo nas posredstvom našeg dopisnika Branka Vučkovića u Kragujevcu. Privreda u Srbiji zainteresovana je za dualno obrazovanje, jer prema nezvaničnim procenama oko 75% osnovaca u Srbiji upisuje srednje stručne škole, ali iz njih ne izađu obučeni na tržište rada. U Srbiji trenutno oko 1000 preduzeća ima praksu za srednjoškolce, što je nedovoljno i za sadašnji nivo privredne aktivnosti. Kakva su iskustva sa dualnim obrazovanjem u Kragujevcu, istraživao je Branko Vučković.
U Kragujevcu u oblasti dualnog obrazovanja sa Politehničkom školom sarađuje 7 kompanija, u kojima je na praksi 28 učenika koji stiču i praktične veštine u pogonima ovdašnjih kompanija. Jedan od njih je i Stefan Tijanić, koji 2 puta sedmično sticanje teorijskog znanja u učionici zamenjuje praktičnim radom u radionici kompanije Sunce.
Naravno, više se nauči iz praktične nastave uvek i praktičnog rada nego teorije.
Politehnička škola iz Kragujevca je jedna od prvih obrazovnih institucija u Srbiji koja se uključila u program dualnog obrazovanja koji finansira nemačka vlada, a sprovode ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Siniša Kojić, direktor te škole, kaže za Radio Slobodna Evropa da učenici na taj način dobijaju kvalitetno obrazovanje i upoznavanje sa realnim procesima rada, dok privreda dobija adekvatnu stručnu radnu snagu.
Privreda dobija priliku da se upozna sa budućim radnicima, da izvrši adekvatnu selekciju bez potrebe da nakon prijema u radni odnos ih upućuju na neke obuke, zato što ta deca su u drugom razredu 2 dana, u trećem razredu 3 dana u tim preduzećima na praksi.
Među 7 kompanija koje su prihvatile učenike na praksu je i porodična firma Sunce, koja se bavi proizvodnjom aluminijumske PVC stolarije i 30% svoje proizvodnje izvozi u Norvešku, Francusku, Nemačku i Švajcarsku. Vladimir Marinković, izvršni direktor, kaže da je motiv bila želja da direktno utiču na stručno profilisanje budućih mladih radnika koje nameravaju da zaposle.
Prosto na tržištu radne snage i vi ste sami svesni da je deficitarna kvalitetna radna snaga s aspekta tog nekog starinski rečeno majstorluka. Mi ćemo praktično posle 2 godine njihovog praktičnog rada ovde dobiti radnike spremne za angažman u našoj firmi.
I kompanija Unior Components je jedna od firmi koja se uključila u program dualnog obrazovanja, koje učenicima obezbeđuje veći obim praktične nastave u preduzećima. U ovoj kompaniji koja zapošljava 160 radnika, trenutno je na praksi za bravara zavarivača 4 učenika, od kojih su 2 već dobili stipendije. Prema rečima Đorđa Kosovca, menadžera kompanije Sunce, svi učenici koji dolaze na praksu u tu firmu imaju mentore, a prva iskustva su veoma pozitivna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Aktove odjevne špice, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Evropska komisija daće uslovnu dozvolu Turskoj za kretanje unutar šengenske zone bez viza, saznaje BBC. Odluka o viznoj liberalizaciji za Kosovo i Tursku 4. maja, saznaje Radio Slobodna Evropa. UEFA danas o prijemu Kosova u svoje redove. NUNS, nedopustiv pritisak predsjednika Nikolića na javni servis. Ban Ki-moon pozvao na prekid vatre u sirijskoj provinciji Alep. NATO razmatra slanje kopnenih snaga u Baltički region. Kiša širom Srbije, najviša temperatura do 17 stepeni, meteorolozi izdali upozorenje na porast vodostaja, nadležne službe pozvane na oprez. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.